vážně onemocnila a rozhodla se odjet do Latinské Ameriky porozumět své nemoci i sobě. O své cestě po Latinské Americe a taky o cestě do svého nitra ve změněných stavech vědomí napsala knihu Myslet srdcem – psychedelická cesta Latinskou Amerikou. Jitka Juliet Navrátilová, profesionální průvodkyně, v Londýně studuje antropologii, léta se zabývá metodami osobního rozvoje, ženskou spiritualitou a šamanismem. Vítejte v DVTV.
Děkuji vám.
Tak kolik těch lektvarů prastarých medicín jste asi tak za svůj život vypila?
Já jsem to teda vůbec nepočítala, tak teď to jste mě překvapila první otázkou. Ono jich úplně zase tolik nebylo, tam jde spíš o tu kvalitu, než o tu kvantitu. A je důležité mít ten odstup, takže já jsem si ten odstup právě dávala v tom, že jsem třeba měla třeba 5 ceremonií po sobě, potom se dlouho nic nedělo, potom další rok třeba dalších třeba 10, když počítám dohromady všechny ty typy té psychedelické medicíny, takže řekněme mezi, já nevím, tak kolem 20 třeba, plus minus.
Od liány a ayahuasky až po andský kaktus San Pedro. Jaké jsou rozdíly v těch medicínách? Kam která podle vás vede?
Co mají společného je to, že otvírají vstup do jiných forem vědomí, do hloubek naší podstaty, kde máme příležitost dostat se do našeho podvědomí a dostat se do nebo k programům, které nás ovlivňují v tom vědomém životě. Jinak se rozlišují v tom, že každá je ovlivněna jinačím tím psychedelickým komponentem, takže třeba San Pedro má v sobě meskalin, lisohlávka má LSD a ayahuasca má DMT, nebo je to naopak?
Ty látky takže jestli podle vás zavedou do jiného toho vnitřního prostoru, řekněme.
Ono je to zase... Já jsem si vždycky tu medicínu brala úplně přesně v tom místě, nebo jsem s ní pracovala přesně v tom místě, odkud pochází. A já si myslím, že na tom také hodně záleží. Takže ayahuasku jsem opravdu pila v té Amazonii, v té džungli, San Pedro v těch horách, odkud ten kaktus pochází, v těch Andách a třeba ty lisohlávky v těch horách v tom jižním Mexiku. A ono to všechno tak jako opravdu dává smysl, že ono to potom vibračně a energeticky tak všechno krásně spolu sebou ladí, že to pomáhá k tomu, pro co se člověk rozhodl řešit.
Dobře, tedy uzdravili vás?
To je taková jako hodně simplistická otázka, jednoduchá otázka, na kterou úplně nelze hned odpovědět. Protože za prvé, já bych mohla říct v podstatě ano a ne zároveň. Za prvé, uzdravili mě ne v tom, že ty rostliny zdraví neuzdravují, ale v podstatě dávají prostor, aby si ten člověk potom uzdravil sám sebe skrze to pochopení, které se mu naskytne díky tomu, co mu ty rostliny umožnily.
Takže věříte, že ty psychoaktivní látky startují v organismu nějaký proces sebeléčby?
Ono to funguje na několika těch levelech, na několika úrovních a co se týče vyloženě těch látek, co jsou obsaženy v tom, tak ty fungují na té fyzické úrovni, jenomže potom se pracuje právě na té psychologické, emocionální úrovni a tam člověk pracuje s tím duchem té látky a v šamanismu vlastně všechno má svůj život a tím pádem člověk pracuje na té úrovni té duše. A je to v podstatě ta medicína učitelka, která vás dá do toho správného směru a právě vám umožní pracovat s tím problémem, kdy normálně za normálních okolností v tom takovém tom vědomým normálním stavu vědomí by to nebylo možné.
Ta nemoc, vy jste měla, nechci být příliš specifická, ale měla jste vážné autoimunitní onemocnění. Ta nemoc zmizela nebo ne?
Zmizela. Kdybyste třeba mi položila otázku, jestli jsem se vyléčila, tak třeba to bych nemohla úplně tak jako zodpovědět, jestli máte už nachystanou, tak já už vám ji odpovím. Protože ono nejde o to právě zbavit se té nemoci, jakože hodně lidí se soustředí na ten cíl. Tak řekni, vyléčila se nebo nevyléčila?
Každý chce být zdravý.
Ano, to ano, ale já jsem změnila ten přístup k té nemoci do takové míry, že já už jsem se nehnala zatím se vyléčit, ale opravdu tu nemoc pochopit. O tom to knížka je, že změna přístupu není to nepřístup. Je to příležitost se něco učit, protože ta nemoc, co jsem potom pochopila, byl jazyk mého těla, který se mnou mluvil skrze ty symptomy. Takže já nevím, jestli jsem jako oficiálně nemocná, nebo nejsem, jako to takhle jako vyloženě řeknu upřímně, protože pro mě už to ztratilo smysl, jako se do toho cíle hnát, pro mě ta cesta byla prostě ten cíl. A mohu vám ale říci, že prostě takhle zdravá jsem se necítila 38 let. Takže se cítím zdravá.
Zeptám se úplně triviálně. Ty příznaky...
Nemám žádné příznaky.
Po té, co jste tady prošla tou cestou, tak odezněly.
No úplně ne tak rychle. Já jsem pak ještě měla pět let integrace a já připravuju druhou knížku, kde potom už půjdu do podrobna. Tady jenom popisuju ty střípky. Ale teďka po té sedmileté cestě se cítím zdravě, nemám příznaky. Takže zmizela, ano. Ale jestli úplně vyléčila se, to takhle...
Chápu. Proč myslíte tedy, že z vaší mysli pramenila nemoc?
No, já věřím, že v podstatě, nevím, jestli všechny nebo většina nemocí, bych možná řekla, pochází, je psychosomatické natury a pochází právě, věřím, z mysli, protože ta mysl je tak tvůrčí, že my to podceňujeme, tu mysl, ale ta mysl opravdu jako vytváří všechno kolem nás a ovládá nás, pokud my neovládáme ji a přitom si to ani neuvědomujeme. Takže skrze tu mysl jsem se dostala do těch programů a v podstatě potom ten proces byl nejenom o uzdravení nemoci, ale o uzdravení mysli a tím pádem celého mého života.
Kdybyste to na sebe mohla vztáhnout, zeptala bych se obecně, proč podle vás trpí západní lidé depresemi, úzkostmi a nějakými takovými složitými nemocemi, jejichž příčiny ani lékaři neznají. A kdybyste to vztáhla na sebe, co jste dělala proti sobě, že tedy vaše mysl podle vás generovala nemoc?
Jedním slovem, nebo dvěmi slovy bych to zhrnula tak, nedostatek komunikace. Takže když mluvím o svém případu, tak by se to dalo i stáhnout na v podstatě případ té západní civilizace a to je to, že my jsme ztratili komunikaci sami se sebou, s různými aspekty sami sebe, s jedním s druhým a s přírodou a já jsem vlastně skrze tu komunikaci naučila se komunikovat s myslí a pak tu mysl ovládala, bych mohla lépe komunikovat s tím svým egem, potom s tím srdcem, protože myslet srdcem je v podstatě ekvivalent důvěřovat tomu hlasu ve svém srdci, takže zase komunikovat s jedním aspektem mě samotné. A takže já si myslím, že to je že člověk ztratí to pojítko nebo skrze to nekomunikuje. Takže,
Může každý vyslyšet hlas svého srdce a vrhnout se na takovou cestu sebepoznání? Váš partner vám říkával, to v té knize, že jste nepředvídatelná a neodpovědná nebo nezodpovědná, taky se o vás jistě bál a myslím, že i vaše rodiče se o vás báli.
To určitě, jenomže zase my jsme jako v tom, my jsme tak ovládnutí tím svým egem, což je ten druhý aspekt náš samotný, že někdy si dokonce myslíme, prožijeme celý život v důvěře nebo ve víře spíše toho, že jsme jenom to ego, že to je jenom jeden ten aspekt. Ten druhý aspekt, a to je to srdce, tak to hodně lidí vůbec ani si neuvědomuje, že existuje a proto ho neslyší, ale naprosto všichni můžeme to slyšet, když se zastavíme, přestaneme právě bojovat sami se sebou a se všemi okolo. A vezmeme tu zodpovědnost, kdy mě lidi říkají, že nejsem zodpovědná, tak to je právě, že ne. Já právě, že přebírám zodpovědnost sama za sebe, přestávám vinit ostatní a přestávám být tou obětí, což byl jeden z těch největších střípků toho onemocnění. A jestli se to staví do rozporu s tím, co si ostatní myslí, že by věci měly být, tak to už to mě nezajímá, protože já jsem ten, kdo je nemocný a já přebírám tu zodpovědnost za tu nemoc a já to řeším tak, jak cítím, že je to správné.
Vy sama ale v knize píšete, že vaše první ceremonie s ayahuaskou byla, cituji, otřesná, ohromující, traumatizující i léčivá. Hodiny jste prokřičela, čelila jste zběsilému přísunu informací, nevěřila jste, že najdete cestu zpět. Tak je to vůbec pro každého? Asi to není bez rizik.
Pro každého to určitě není, ale věřím, že i když se to zdá být naprosto jako až traumatické, tak je to svým způsobem léčivé, protože ono je to traumatické právě pro to ego. A když je člověk až moc spřízněný s tím egem a neuvědomuje si ty další aspekty sebe sama, tak si opravdu myslí, že ten svět skončil. A život skončil během té ceremonie, protože člověk i ztrácí prostě pojem, co je real, jako co je teď a tady a prostor a čas. Takže když to ego, nebo když člověk prostě si myslí, že je jenom to ego, tak to asi ta ceremonie vždycky bude traumatizující. Ale když potom si člověk uvědomí, že není jenom to ego, ale je i to srdce a to srdce je spojené se vším kolem, tak právě když si člověk obnoví to pojítko, o to jde právě, že skrze tu komunikaci si člověk obnoví ty pojítka, která jsme ztratili a proto jsme se stali nemocnými a ztracenými, tak se to stane ta ceremonie léčivou.
knize píšete. Za onou branou, míněno tedy po podání psychedelické substance, se nachází vše, co je, čeho si nejsme vědomi, nebo ani nemáme potuchy, že to existuje. Uh-huh. Mechanismus toho, jak psychedelika působí a co tedy zpřístupňují vědomí, tak tím se dnes zabývá i věda, zkoumají to vědci. Podle vás je za onou branou podstata, něco, co se metafyzicky dá nazvat jako pravdou?
Určitě, protože zase to ego, kterým jsme podmíněni a díky kterému fungujeme tady v této civilizaci, zase je jenom jedna část. Ono, problém s tím egem je, že je omezené. Ono to svým způsobem nás ochraňuje a dává nám to pocit toho, kdo jsme, takže je to dobrá věc, ale není to všecko. A není to jenom ta podstata, je to jenom část prostě té pravdy. A právě, že když člověk si může poodstoupit od toho ega, tak má příležitost tu podstatu vidět v tom širším smyslu. A proto tohle je příležitost k nezaplacení, protože takovou příležitost poodstoupit od toho ega za normální okolností nemáme.
Vy jste ve svých stavech viděla mimozemšťana, rozuměla jste zvířatům, rostlinám. Jak víte, že je to realita, že je to podstata, že to není jen projekce intoxikované mysli přibližující se psychóze? Mm-hmm. Vy mluvíte o tom, že je to podstata, mm-hmm. že je to, pravda je velmi složité, komplikované slovo, mm-hmm. ale že to je něco, co metafyzikové nebo filozofové nazývají pravdou.
Mm-hmm. Já se třeba úplně nemám takovou jako potřebu potvrdit si sama pro sebe, co je projekce mé mysli a co není. Já jsem totiž hodně jako pragmatická, praktická v tom, že když se vyléčím a pomůže mi to, tak to je prostě ta pravda a tak dále. Ale jako chápu, jak vy to myslíte jako z toho filozofického pohledu. Já se třeba tady těmi změnami toho stavu vědomí zabývám už mnoho let, jakože už přes 10-12 let, skrze techniky neošamanské, takže už přece jenom jsem se naučila trošku jako v tom fungovat. A jako když jsem třeba jako praktička šamanská pracovala s klienty, tak se dostávám do stavu, kdy já o těch klientech vím, co potřebují se všemi detaily, takže oni ještě než ke mně přijdou, tak já už jim popíšu scénky z jejich života, o kterých bych vůbec jako neměla vědět. A to už je potvrzení samo o sobě, že odkud bych to měla vědět. Takže právě věřím, že to, co tam vidím, je také pravda. I když třeba člověk to nemůže úplně tak potvrdit, jenomže to potvrzení vychází právě z toho dobrého pocitu v tom srdci, že to člověk cítí.
A že to neví, ale cítí?
Ono to není logický pocit, ono je to prostě pocit, že člověk ví. A to se těžko vysvětluje.
Mozek funguje k našemu přežití. Filtruje, prahuje, rozlišuje, co je signál a co je šum. Vidíme jenom velké objekty, abychom přežili. Nepotřebujeme vidět, co si myslí náš soused k tomu, abychom přežili. Takhle se vlastně vyvíjí vědomí, protože mozek zkrátka nás vede k tomu, abychom všechny ty velké objekty kolem nás přežili. Když jsem zeptala neurovědce, profesora, psychiatra Horáčka na to, co je v tom šumu, který vlastně mozek vědomí vyhodnotí tak, že o něm nepotřebujeme vědět, že ho nemusíme vnímat, tak odpověděl, že tam je všechno. Že tedy toto, co vidíme kolem sebe, je jen zlomek reality. Ale když jsem se ho zeptala na to, zda psychedelika nás tedy dovedou do toho šumu, respektive k podstatě všeho, k té pravdě, o ní jsme mluvili, tak odpověděl, že takhle to není. Že podle něj a podle toho, samozřejmě ta věda s těmi poznatky, které teď má, není úplně ještě dostačující, je omezená, tak ale pravda asi bude mnohem komplexnější. Jak vy byste individuálně popsala, co je za závojem běžného světa, co je za závojem toho běžného vědomí, co vy jste tam viděla?
Takže já bych použila tu analogii, že když člověk neskusí tu psychedeliku na vlastní kůži, ono v podstatě potom je těžké jako takhle potom posuzovat, tak si neuvědomují, že se na ten svět dívá jenom skrze jenom takovou škvíru. Ale když člověk neví, že to je škvíra, tak si myslí, že to je všechno, co je. Jenomže ty psychedelika právě umožňují tu škvíru rozšířit až do takového obzoru, že opravdu vidí ty věci, které jsou buď vytěsněné v tom nevědomí nebo předvědomí, ale které neměl za normálních okolností těmi svými pěti smysly cítit a vnímat. A když se do toho zapojí další smysly, třeba ten šestý smysl nebo další smysly a další věmy, tak vidí věci, které nemůže normálně vidět. A to, jako ono se to opravdu velice těžce popisuje a já bych třeba nemohla mít takhle jako nějakou nějaký rozhovor s nějakým takovým akademickým expertem, protože nejsem expert, takže nemám ani tu terminologii.
Je to subjektivní prožitek.
Ale já to prostě přesně tak jako cítím a pro mě to je součástí toho, jak on to nazval, toho šumu. Ale samozřejmě, jako, že ta realita je mnohem, mnohem komplikovanější a ono je, jako lidi to rádi tak jako definují, aby v tom měli jasno. A to je ta potřeba toho ega, to mít prostě pěkně naplánované pod kontrolou, přesně, no, a takové věci.
Jaká je tedy podle vás naše podstata? Co je smyslem bytí?
Já to zase opět beru tak jako pragmaticky a prakticky. A pro mě osobně je to prostě pracování na těch omezeních a na těch limitech, abychom mohli procítit si tu bezpodmínečnost v tom svém těle, protože ono taky často se stává, že když lidé pracují tady s tímto typem medicíny, tak oni ulítávají, to je takový ten escapism. A tam si tam tak jako mají ty prožitky té bezlimitnosti, ale prožít si to v tom těle, v té fyzické formě, to je ještě trošku ještě o něčem jiném. A já se vlastně tady tímto zabývám jako 20 let, jako tady s tím seberůstem, že ten seberůst spočívá v tom, že já prostě se snažím překonávat ty omezení a ty limity. A když jsem potom třeba narazila na to, že jsem zjistila, že to fyzické tělo je limit sám o sobě, tak jsem si potom přehodnotila vlastně, co chci, protože to fyzické tělo je limit, ale zároveň úžasná příležitost si tu jako kdyby nelimitnost užít. Já nevím, jestli to dává nějaký smysl.
To. V knize Fenomén psychedelie jsem četla, že psychedelika nám suplují potřebu spirituality v moderním věku. Nemusí, ale může to být zkrátka nějaká instantní spiritualita. Mluvila jsem o tom s religionistou a teologem Ivanem Štampachem. On říká, že užití psychedelik může být takovým prvním prozřením, vstupem do toho světa spirituality, ale jeho názor, říká, že obecný nebo že musí platit, ale jeho názor je takový, že trvalejší ráz má až v uvozovkách opracovaná. Nějak dlouholetá cesta modliteb, meditací, nějaká duchovní cesta, že nestačí zkrátka, když to přeženu v uvozovkách, jen vykouřit žábu. Vy si to nemyslíte?
Já s tím naprosto souhlasím, protože já jsem tady k těm psychedelikám přistoupila až právě třeba po těch 10 letech práce na sobě. A já jsem vlastně teďka neměla psychedelika taky mnoho let, nebo kolik, já jsem 4 roky. A zkouším teďka různě si to odpracovat a navodit si ty formy, nebo ty stavy toho rozšířeného stavu vědomí vlastními jako kdyby nástroji. Takže jsem přišla na různé formy, třeba pobýt ve tmě dlouhou dobu, nebo intenzivní meditace a tak dále a tak dále. Takže určitě člověk si to naprosto musí odpracovat. Ale a to s tím souhlasím taky, že je to takový dobrý jako úvodní vstup, jako ten vstup, kdy člověk najednou zjistí, že toho je mnohem víc, než co viděl předtím, takže vlastně ta škvíra se rozšíří, člověk se koukne a potom se mu chce na sobě pracovat, protože vidí ten potenciál. Takže s ním souhlasím.
Vy se zabýváte i metodami osobního rozvoje. Jak si vysvětlujete, že mnoho lidí, psychonautů, jak se jim říká, nebo New Age praktikujících lidí, léta něco dělá, ani to s nimi nehne. Myslím v tom slova smyslu, že žádný transformativní přerod se u nich nekoná. Může to být třeba toto právě?
Já to popisuji v té knize, nebo se o tom zmiňuji, kdy to nazývám, tak se to všeobecně nazývá spiritual bypassing, kdy to je zase taková ta vychytralost toho ega, že jako jo, já něco dělám, já se léčím, ale člověk se vyhýbá tomu problému.
Jede po povrchu.
Jede po povrchu, nebo se snaží. Já jsem svým způsobem taky, jako, já to právě neodsuzuji, já jsem taky se tomu jako vyhýbala, tomu největšímu zranění, protože jsem nebyla připravená tomu čelit. Ale svým způsobem aspoň je člověk na té cestě a aspoň něco dělá a pak já doufám, že přijde nějaký ten
zlom.
Zlom, kdy už potom vezme přece jenom tu odvahu do rukou a něco dělá. Takže pořád je lepší dělat něco než nic, ale je to časté, no, že lidi se vyhýbají a jsou takový jako kdyby jako duchovní hypokraté až.
Západní koncept, pokud už se zabývá náboženským obsahem, tak to má poměrně dost jednoduché a černobílé. Je to dobro zlo nebo světlo tma. V latinskoamerickém duchovním světě a šamanismu, který ho obstarává, taková dualita není, vidíte?
Není, ono je to totiž hodně zase simplistické, jako ta západní civilizace nám tady dala tady ty jednoduchosti, té polarity, dobro, zlo a my už se potom jenom tak dáváme, tohle půjde do dobra, tohle půjde do zla. Ale jako ten svět takový není, ten svět je mnohem, mnohem složitější. A jako dobro má zlo v sobě někdy a zlo dobro a bílá není nutně dobrá a černá a tak dále, takže je to, je to až moc zjednodušené a ten tradiční šamanismus, tam je prostě všechno ve všem. A proto třeba lidi západní mají problém to jako tak nějak uchopit a pochopit a tak si to skládají zase do těch kolonek, jakože černá magie, bílá magie, ale jako ve skutečnosti, že se řekne příroda. Příroda dobrá nebo zlá, jako myslím tím, predátor je dobrý nebo špatný, třeba nějaký tygr, který tam jde po nějaké antilopě, jako je to dobrá věc nebo špatná věc, jako je to mnohem složitější, je to život prostě.
Vy se zabýváte i ženskou spiritualitou, v té knize popisujete vedle mnoha a mnoha dalších rituálů, třeba tanec bílých paní, kdybyste to mohla zakomponovat do otázky, co je to? Protože moderní společnost svět rituálu a nadpřirozena odvrhla s příchodem osvícenství, zatlačili jsme tenhle svět, vytěsnili ho. Myslíte, že by opravdu stačilo vrátit ho a třeba ženy? Mluvím teď o ženách, že se bavili o té ženské spiritualitě. A kdybychom vrátili tento svět rituálu, že by ženy byly zdravé, kdybychom všechny tančili, třeba jako bílé paní. Jde mi o to, jestli se staré rituály dají aplikovat na moderní dobu. Zdali vlastně se ty staré rituály dokázaly nějak adaptovat na radikální změny, kterými jsme v těch posledních dvou stoletích i z hlediska výzkumu nebo vývoje vědomí prošli.
Já si myslím, že určitě by to šlo. Já proto taky studuji jako do hloubky tu antropologii, protože já bych to chtěla pochopit a najít tam ty linky a můžeme jako adaptovat ty staré rituály nebo jako kdyby vytvořit novou tradici, že tradice v podstatě je to, že někdo něco dělal a můžeme něco takového vytvořit, protože zase až úplně se takto vědomí toho člověka nezměnilo, jako my jsme změnili to, jak žijeme a takové ty povrchní věci, ale to, že třeba přechodový rituál toho člověka psychologicky změní, že najednou už prostě si uvědomí, že není to dítě, převezme zodpovědnost a stane se dospělým, tak to si myslím, že je naprosto jako důležité i v dnešní, hlavně v dnešní společnosti, protože to jsme ztratili. A ty rituály, ono, jako to nemusí mít něco společného s nadpřirozeným. Tam jde o ten psychologický prostě zlom, kdy je to... teďka jsem se trošku zase zasekla.
No, zkuste navázat, to je zajímavé.
Kdy...
Nejde tedy o nadpřirozeno,
přesně,
ale jde...
Přesně, děkuji. Nejde o nadpřirozeno, jde o přirozené věci. A to je další věc, jako já chápu doba osvícení. Oni to nedokázali pochopit právě tím, tou logikou a egem, takže tomu dali prostě, je to nadpřirozené, ale ono to není nadpřirozené, všechno je přirozené.
Je to jen jako psychické?
Ale není to jenom taky psychicky. Ono třeba, když řeknu, že vezmu tady tuhle láhev a tady tuhle vodu a změním chuť té vody, tak lidi si říkají, já to dělám nadpřirozené věci, ale já změním tu vibraci a tu energii té vody a to jako je přirozená věc, jako práce s energií a vibrací, takže tomu slovičku nadpřirozenému tak trošku vyhýbám. A teďka jsem zase odbočila od té vaší otázky, že určitě lze aplikovat rituály.
Starý rituál se dá aplikovat v dnešní době.
Se dá jako určitě přeměnit, aby to bylo trošku jakože třeba snesitelnější jako tomu modernímu člověku. A co se týče ještě té ženské spirituality, když jste to zmínila, tak to absolutně je, si myslím, že důležité v tom vývoji té emancipace, protože teďka už jako feministka, když se řekne feministka, člověk hned myslí na nějaké takové prostě sufragetky a otevře mi někdo dveře a oni už jsou hned uražené. To v žádném případě, jako ten feminismus jako takový taky jako si prošel stádiem vývoje. A tady mluvíme vyloženě, nebo já vyloženě mluvím o feminismu, kdy já už jako se snažím třeba ten aspekt toho, té menstruace přijmout, že je to důležitý aspekt toho být ženou a nepotřebuji to skovávat, nepotřebuji se chovat jako muž. A chci třeba v budoucnu nějakým způsobem obnovit ty přechodové rituály a tam ty mladé ženy naučit, jakože menstruace může být dobrá věc. A nejenom proto, že můžou mít děti, ale jakože se týče, že můžou se naučit pracovat s těmi energiemi, které ta menstruace představuje v každé fázi, jinačí energie a tím pádem jinačí příležitosti.
Ano, takový premenstruační syndrom zvládnout a asi by
nebylo. To já právě, že věřím, já jsem si vyléčila premenstruační syndrom a i menstruační problémy, jako nemoci.
Souvisí to s nějakým odmítáním?
Částečně taky, ale to je zase, to je takové trošku komplikovanější, že i záleží na stravě, na tom, že se vystavujeme moc stresu, takže psychologický, strava, to je vlastně fyzický aspekt. A to, že něco odmítáme, jako nějaké to ženství v sobě, tak určitě taky. Takže já se víc v tom budu zabývat v té druhé knížce. Je to složitější, ale když se člověk chopí všech těchto aspektů a začne se všemi pracovat jenom s jedním, tak určitě jako to vyléčení, to už je jenom otázka času.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Děkuji vám.
Na shledanou.